ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่สองในการเข้ามาปฏิบัติธรรมเราเข้ามาปฏิบัติธรรมคอร์สนี้ก็ชื่อคอร์สว่าคอร์สวิปัสสนากรรมฐานอริยมรรคนะตอนนี้ได้พูดมาถึงต้นทางของการปฏิบัติอริยมรรคก็คือปฏิบัติตามหลักของสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโพธิปักขิยธรรมนะโพธิปักขิยธรรมธรรมะอันเป็นฝ่ายปัญญาโพธิปัญญาโพธิก็คือปัญญาที่จะรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ4การจะมีปัญญาได้ก็ต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขหลักๆก็คือธรรมะ7หมวดมี37ประการมีชุดที่1คือสติปัฏฐาน4เป็นเบื้องต้นนะทุกท่านจึงควรศึกษาหลักธรรมชุดนี้ไว้ให้ดีนะหมวดสุดท้ายก็เป็นอริยมรรคมีองค์8นะจริงๆทั้งหมดนี้ก็เป็นกลุ่มเดียวกันนั่นเองรวมลงไปที่จิตเหมือนกันเพียงแต่ว่าบางคนฟังเรื่องมรรค8แล้วแต่ยังไม่อาจจะปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์ก็ต้องมาค่อยๆฝึกค่อยๆหัดผสมมรรคหรือประกอบมรรคเข้ามานะเบื้องต้นก็เริ่มจากสติปัฏฐาน4เพราะในสติปัฏฐาน4นี้เบื้องต้นใช้องค์มรรคยังไม่ครบทั้ง8ใช้แค่3ก่อนเป็นเบื้องต้นองค์มรรคที่ต้องใช้เป็นประจำต้องมีอยู่เสมอเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติฝ่ายปัญญาเพื่อจะได้เห็นอริยสัจก็มีอยู่3มรรคเรียกว่าเป็นมรรคประจำมรรคที่ต้องใช้เสมอองค์ประกอบที่1ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องอันนี้เป็นหัวหน้าเมื่อเห็นถูกแล้วก็มาพยายามเพื่อที่จะละสิ่งที่ผิดเพื่อที่จะเข้าถึงสิ่งที่ถูกก็คือตัวสัมมาวายามะและในการที่จะทำความเพียรเพื่อละสิ่งที่ผิดและเข้าถึงสิ่งที่ถูกนั้นก็ต้องมีสติกำกับให้อยู่กับงานก็เลยเป็นมรรคตัวที่3ที่ต้องใช้อยู่เสมอคือสัมมาสตินะสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสตินี่เขาเรียกว่าเป็นมรรคที่ต้องใช้เป็นประจำอยู่เสมอเมื่อมี3ตัวนี้ประกอบรวมกันเข้าแล้วก็ค่อยๆประกอบมรรคอื่นๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆจนครบทั้ง8สมบูรณ์แล้วมรรคก็จะมารวมกันที่จิตก็เลยเรียกว่ามรรคจิตมรรคจิตนี้จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนพวกสติปัฏฐานพวกวิปัสสนาต่างๆนี่ก็มีสังขารนี่แหละเป็นอารมณ์นะอย่างนี้ทำนองนี้วันนี้ทุกท่านก็ได้สวดมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหลักการแล้วก็วิธีการปฏิบัติสติปัฏฐานอย่างสมบูรณ์ทีเดียวซึ่งจริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติให้ครบทุกหมวดเราปฏิบัติเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้องก็สามารถบรรลุธรรมได้นะในสติปัฏฐานที่พระพุทธองค์ทรงแจกแจงแยกแยะในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้พระองค์ก็จำแนกวิธีการปฏิบัติโดยละเอียดออกมาเป็น21หมวดด้วยกันนะท่านสามารถที่จะปฏิบัติเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งหรือหลายๆหมวดผสมกันนะก็แล้วแต่นะเพราะว่าทุกหมวดจริงๆก็แบบเดียวกันนั่นเองเชื่อมโยงถึงกันอยู่แล้วนะมีกายานุปัสสนาเนี่ย14หมวดเวทนานุปัสสนา1หมวดจิตตานุปัสสนา1หมวดแล้วก็ธรรมานุปัสสนา5หมวดรวมเป็น21หมวดด้วยกันเรียกว่าปัพพะปัพพะแปลว่าหมวดหรือวิธีการในการที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดอริยมรรคขึ้นเพื่อที่จะทำให้แจ้งนิพพานเข้าใจอริยสัจ4เป็นพระอริยเจ้านะฉะนั้นในสูตรนี้พระพุทธเจ้าก็บอกวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรม ข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าจนถึงเป็นพระอรหันต์21วิธีการด้วยกันใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งก็ได้หรือหลายๆอย่างผสมกันก็ได้นะเพราะจริงๆทุกวิธีก็เชื่อมโยงต่อเนื่องกันอยู่แล้วนั่นเองเพราะว่าเป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองวันนี้ผมก็จะมาพูดตัวหลักการแล้วก็วิธีการให้ฟังทุกท่านก็จะได้พอเข้าใจแล้วก็กลับไปทบทวนอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามต่อไปนะก็อย่าลืมกลับไปสวดไปท่องบ่อยๆนะเดี๋ยวหนังสือก็จะให้กลับไปด้วยยังไม่ต้องห่วงว่าจะจำไม่ได้เพราะว่าจะมีหนังสือให้กลับไปนะเพียงแต่อย่าขี้เกียจดูอย่าขี้เกียจท่องเท่านั้นเองนะการท่องการสวดก็เพื่อให้เราได้รู้จักว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอย่างไรเราจะได้ปฏิบัติตามถูกไม่ได้สวดเอาขลังเอาศักดิ์สิทธิ์อะไรสวดให้เกิดความเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจก็สวดให้จำได้ก่อนพอจำได้แล้วจะได้ไปฟังขยายความเพิ่มเติมนะเมื่อขยายความเพิ่มเติมแล้วเราจะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องอย่างนี้นะครับสติปัฏฐานนี้ท่านว่าเป็นทางอันเอกเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสแสดงเอาไว้เพื่อปฏิเสธหนทางอื่นหรือวิธีการอื่นออกไปเราจะได้ไม่ไปหาวิธีหลายวิธีเพราะหาหลายวิธีมันเซ็งมันงงนะเมื่อปฏิเสธวิธีอื่นๆแล้วมาบอกว่ามันมีวิธีเดียวหรือว่ามีทางอันเอกอันนี้เท่านั้นเราก็สบายเลยเราก็แค่มาเรียนวิธีนี้ให้เข้าใจมาเรียนข้อปฏิบัติคือมรรค8นี้ให้เข้าใจมาปฏิบัติสติปัฏฐาน4ให้เป็นเนี่ยมันก็จะได้โฟกัสถูกเรื่องนะไม่ต้องไปทำโน่นนี่นั่นหรือสมาธิแนวอื่นๆอะไรมากมายมาทำอันนี้ไปเลยก็ได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราก็ทรงแสดงไว้ว่าทางนี้เป็นทางเอกคำว่าทางเอกทางเอกนี้มีความหมายอยู่4อย่างด้วยกันนะความหมายอย่างที่1ก็คือเป็นทางที่บุคคลนี้จะต้องไปคนเดียวต้องทำคนเดียวทำเอาเองจะให้คนอื่นทำให้ไม่ได้ฝากคนอื่นไปเจริญสติปัฏฐานไม่ได้ถ้าเป็นบุญหรือทำอะไรอื่นบางทีฝากเพื่อนไปทำบุญหยอดตู้อะไรก็ได้บ้างแต่ว่าสติปัฏฐานเนี่ยต้องทำเอาเองต้องไปคนเดียวต้องใจเข้มแข็งที่จะสละละทิ้งเพื่อนฝูงญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดจึงจะทำให้จิตใจโน้มเอียงไปนิพพานได้ถ้ายังติดยังคล้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะไปไม่ได้จึงเป็นหนทางที่ต้องไปคนเดียวนะโดยความจริงแล้วโดยสัจจะพวกเราก็มาคนเดียวไปคนเดียวอยู่แล้วแหละโดยธรรมดาแต่ว่าคนโดยมากก็พากันมีกิเลสเวลาจะให้ไปนิพพานก็เลยไม่ค่อยกล้าไปรอเพื่อนไปด้วยอะไรไปด้วยวุ่นวายห่วงหน้าพะวงหลังนะเราก็จะต้องเข้าใจทางนี้ให้ดีๆทางไปนิพพานนี้จะต้องใจเด็ดจะมาห่วงคนนั้นห่วงคนนี้จะเอาญาติพี่น้องไปด้วยช่วยคนนั้นคนนี้ไม่ได้จะต้องทิ้งคนอื่นๆไปนะไปคนเดียวทางที่ต้องดำเนินไปคนเดียวคำว่าทิ้งก็เป็นด้านของความเห็นเท่านั้นเองเป็นด้านของการละกิเลสส่วนการอยู่ในโลกก็ปกตินั่นเองเพราะการปฏิบัตินี่ก็เป็นด้านจิตนะอย่างนี้นะครับความหมายที่สองคำว่าทางเอกทางเดียวก็หมายถึงทางของบุคคลผู้เป็นเอกคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นบุคคลผู้เป็นยอดโดยธรรมโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาไม่ว่าเทวดาหรือพรหมต่างก็ยอมรับไม่มีใครยอดกว่าพระพุทธเจ้าด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าเป็นยอดทางอันนี้เป็นทางของท่านผู้เป็นยอดผู้เป็นเอกนี้ก็เลยเรียกว่าเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคเป็นทางอันเอกความหมายที่สามก็คือทางเอกนี้คือความหมายว่าเป็นทางที่มีอยู่ในศาสนาเดียวเท่านั้นมีอยู่ในคำสอนเดียวคือพระพุทธศาสนาในลัทธิคำสอนอื่นศาสนาอื่น ไม่มีอริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นลัทธิคำสอนอื่นๆศาสนาอื่นจะไม่มีพระอริยเจ้าเพราะพระอริยเจ้านั้นจะต้องเข้าถึงนิพพานเห็นอริยสัจ4จะมีนิพพานเป็นอริยจะมีนิพพานเป็นอารมณ์เห็นอริยสัจ4ก็ต้องมีมรรคมีองค์8มีโพธิปักขิยธรรมมีสติปัฏฐาน4เป็นต้นนะเฉพาะธรรมวินัยนี้อันเดียวคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีคำสอนเรื่องนี้ทุกท่านที่มีโอกาสได้อ่านคำสอนของศาสนาอื่นบ้างอะไรบ้างก็คงจะเห็นอยู่นะศาสนาอื่นๆเนี่ยเขาไม่มีคำสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8เรื่องอริยสัจ4มีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นนะฉะนั้นนี่ก็เป็นความหมายอย่างที่3ของทางอันเอกคือทางที่มีอยู่ในศาสนาเดียวนะความหมายที่4ทางเอกก็หมายถึงทางที่นำไปสู่จุดหมายเดียวเท่านั้นคือพระนิพพานเป็นทางที่ตรงมุ่งไปนิพพานแม้ในเบื้องต้นจะมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันบ้างในรายละเอียดปลีกย่อยเพราะบุคคลนั้นมีจริตอัธยาศัยเหมือนกันแต่หากปฏิบัติอยู่ในหลักการเดียวกันก็จะถึงที่เดียวกันคือพระนิพพานผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีใครสงสัยในหนทางไม่มีใครสงสัยในนิพพานทั้งที่ข้อปฏิบัติตอนเริ่มต้นนั้นอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่เมื่อถึงแล้วทุกคนต่างก็เข้าใจกันดีเพราะเห็นสิ่งเดียวกันคือเห็นอริยสัจ4และมีนิพพานเป็นอารมณ์เข้าถึงนิพพานเหมือนกันนะจะใช้กายเป็นเบื้องต้นก็ได้ใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมหรือพิจารณาแง่ใดแง่หนึ่งที่อยู่ในสติปัฏฐานก็ได้ถ้าทำถูกต้องจะไปสู่จุดหมายเดียวกันก็คือนิพพานนั่นเองอันนี้คือความหมายของคำว่าทางเอกหรือทางเดียวมี4ความหมายความหมายที่1ก็คือทางที่ต้องเดินไปผู้เดียวความหมายที่2คือทางของท่านผู้เป็นเอกผู้เป็นยอดของโลกก็คือพระพุทธเจ้าความหมายที่3คือทางที่มีอยู่ในศาสนาเดียวเท่านั้นคือพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธนี้หมดไปแล้วทางนี้ก็จะถูกปิดไว้ถึงแม้จะเป็นทางก็ไม่มีใครรู้จักนะต้องรอพระพุทธเจ้ามาเปิดเผยจึงจะได้ฟังจะได้รู้จักและจะได้ปฏิบัตินะความหมายที่4ก็คือทางที่ทำให้ถึงจุดหมายเดียวคือพระนิพพานเท่านั้นไม่ได้มีจุดหมายเพื่อจะไปสวรรค์ไปพรหมเพื่อความสุขร่มเย็นที่โน่นที่นี่แต่มีจุดหมายเดียวเท่านั้นคือนิพพานอย่างนี้นี่คือทางเอกเป็นการปฏิเสธหนทางอื่นๆทั้งหมดก็ทำให้พวกเราเบาใจสบายใจได้เพราะว่าที่เราหามานานว่าจะปฏิบัติแบบไหนจึงจะบรรลุตอนนี้ก็คงไม่ต้องหาแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้ารับรองหรือบอกเอาไว้แล้วเราก็สบายเลยเพียงแต่มาศึกษาอันนี้ให้เข้าใจและปฏิบัติตามนี้ก็จบแล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับต่อไปพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงอานิสงส์ของทางนี้เอาไว้ว่าทางเอกอันนี้มีอานิสงส์หลายประการพระองค์ก็ทรงแสดงว่าทางเอกอันนี้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายนะหมายความว่าทางนี้เท่านั้นที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องสะอาดที่สัตว์บริสุทธิ์ก็เพราะจิตของเขาบริสุทธิ์สะอาดหมดจดผ่องแผ้วไม่มีกิเลสหนทางอื่นนี้ไม่อาจที่จะทำให้หมดกิเลสได้มีทางนี้อันเดียวที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ได้จิตสะอาดบริสุทธิ์ได้ได้เป็นพระอริยเจ้าได้ทางอื่นไม่มีนะพวกเราก็สวดท่องบ่อยๆเราจะได้รู้จักจะได้มั่นคงจะได้ไม่ถูกหลอกไปทางนั้นทางนี้ถูกหลอกแล้วมันก็เสียเวลาเพราะแค่จะมาศึกษาหนทางให้เข้าใจปฏิบัติให้ถูกให้ชำนาญมันก็ยากแล้วถ้าไปเสียเวลากับทางอื่นอีกก็ได้อื่นมันก็โอ้เสียเวลาฉะนั้นจึงควรกลับไปท่อง ไปทรงจำไว้แล้วก็ปฏิบัติให้มันตรงตามนี้นะอย่างนี้ก็เปิดดูบ่อยๆเดี๋ยวก็ท่องได้แล้วไม่ยากนะก็จะมีอานิสงส์หลักๆอยู่5ประการอย่างที่1ก็คือสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์บริสุทธิ์เพราะจิตบริสุทธิ์นะมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาและมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้จิตบริสุทธิ์ทางอื่นไม่มีอย่างที่ทุกท่านก็คงทราบแล้วอย่างที่ผมได้พูดสรุปให้ฟังข้อปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าหมดกิเลสนี้มีเพียงอย่างเดียวก็คือมรรคองค์8เริ่มต้นจากสติปัฏฐานนี้เป็นเบื้องต้นของมรรคหรือว่าเป็นปุพพภาคของมรรคเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้มรรคสมบูรณ์นะเพราะมรรคที่สมบูรณ์ที่เพียงพอนี้จะต้องมีครบ8ตอนนี้เริ่มมี3แล้วนั่นเองอย่างนี้นะครับนี่ข้อที่1สัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายอันที่2ก็เพื่อก้าวล่วงโสกะแล้วก็ปริเทวะทั้งหลายพวกเรามีโสกะมีปริเทวะก็มาเดินทางนี้ต่อไปก็จะสามารถก้าวล่วงพ้นมันไปได้ไม่ต้องมาโสกะปริเทวะหรือไม่ต้องมากังวลลังเลสงสัยกับโสกะปริเทวะซึ่งเป็นสมบัติของโลกหรือมีอยู่จนทั่วโลกเมื่อเราเดินทางนี้เราก็จะข้ามไปไม่มีข้อกังวลใดๆไม่มีความลังเลสงสัยนะเพื่อความดับไปของทุกข์และก็โทมนัสต่างๆทุกทางกายทุกทางใจก็จะลดลงจนหมดไปในที่สุดเริ่มต้นตั้งแต่ทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราตกในอบายก็จะไม่มีเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่ต้องตกอบายทุกทางกายที่จะได้รับมาจากการโดนทิ่มแทงต่างๆก็ไม่มีทุกที่เกิดจากการเจ็บปวดใจเนื่องจากมีกิเลสไปยึดถือตัวตนต่างๆก็จะไม่มีลดลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุดอันนี้เพื่อความดับไปของทุกข์และก็โทมนัสแล้วก็เพื่อบรรลุถึงญาณธรรมคือธรรมะที่ถูกต้องธรรมะที่ถูกต้องนั้นมีอยู่หมวดเดียวคืออริยมรรคมีองค์8ที่เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกคำว่าถูกคือมันสามารถที่จะละกิเลสได้ทำให้แจ้งนิพพานได้ทำให้หมดทุกข์ได้จึงเรียกว่าสัมมาแปลว่าถูกต้องในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคำว่าถูกหรือผิดเนี่ยวัดกันที่พ้นจากทุกข์ได้หรือพ้นจากทุกข์ไม่ได้ถ้าพ้นจากทุกข์ไม่ได้เรียกว่าผิดถ้าพ้นจากทุกข์ได้เรียกว่าถูกนะคำว่าถูกคือมันพ้นจากทุกข์ได้ทำให้หมดกิเลสได้ก็ทำอะไรต่างๆที่ละกิเลสไม่ได้เรียกว่าผิดทั้งหมดในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมันเกิดจากอวิชชาอวิชชานี้พาไปทำบุญก็ได้พาไปทำสมาธิก็ได้พาไปขึ้นสวรรค์ก็ได้พาไปพรหมโลกก็ได้แต่ถือว่าผิดนะเพราะอยู่ฝ่ายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ฝ่ายอวิชชาส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้เราปฏิบัตินี้อยู่ฝ่ายวิชชาอยู่ฝ่ายความรู้นะเป็นคนละแบบกันนะเพื่อเข้าถึงญาณธรรมก็คืออริยมรรคมีองค์8จะสมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติอันนี้เริ่มต้นจากเรามีมรรค3และเอามาผสมกันให้คุ้นเคยต่อมาก็ประกอบมรรคที่4เข้ามามรรคที่5ที่6ประกอบเข้ามาจนสมบูรณ์ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เพื่อกระทำให้แจ้งพระนิพพานอันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนานิพพานเป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งทำให้รู้จักควรเข้าให้ถึงเพราะเข้าถึงแล้วความเร่าร้อนทั้งหลายจะหมดไปมีที่ที่เดียวหรืออารมณ์เดียวเท่านั้นที่ถึงแล้วจะทำให้ความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสหมดไปถ้าเราเห็นนั่นเห็นนี่เห็นอันอื่นมีนั่นมีนี่เข้าถึงอันอื่นทำอย่างไรกิเลสก็ไม่หมดต่อให้เข้าสมาธิลึกขนาดไหนกิเลสก็รอท่าอยู่ไฟก็รอเผาเราอยู่รอแต่เวลาเท่านั้นเองแต่มีอยู่อารมณ์เดียวสิ่งเดียวที่เราเข้าถึงแล้วสัมผัสแล้วกิเลสจะหมดก็คือพระนิพพานและพระนิพพานนี้จะเข้าถึงได้จะเห็นได้ ด้วยเครื่องมือคือมรรคเท่านั้นเครื่องมืออื่นไม่มีนี่มันเป็นอย่างนี้นะใครจะทำสมาธิเก่งอะไรเก่งขนาดไหนนะไปเกิดเป็นพระพรหมเป็น500มหากัปอย่างนี้ก็เดี๋ยวสักหน่อยก็ตกลงมาก็มีกิเลสเหมือนเดิมนะโดนไฟเผาเหมือนเดิมอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นก็เลยมีข้อปฏิบัติเดียวเท่านั้นที่จะทำให้แจ้งพระนิพพานก็คือธรรมะที่เป็นชุดโพธิปักขิยธรรมมีสติปัฏฐาน4เป็นต้นนี่แหละเนี่ยก็เป็นอานิสงส์5ข้อที่พระพุทธเจ้าของเราแจกแจงเอาไว้แสดงเอาไว้เพื่อให้เราอยากจะรู้อยากจะทำว่าอานิสงส์มันเยอะขนาดนี้นะเราก็คงอยากจะได้แล้วใช่ไหมเริ่มต้นตั้งแต่ข้อแรกคือเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายนะปฏิบัติอันนี้แล้วจะหมดกิเลสแหมฟังดูก็คงอยากจะได้แล้วเนาะนะทำให้ก้าวล่วงโสกะปริเทวะได้พวกเรานี่ก็ถูกกิเลสรบกวนก่อกวนจิตใจจนอยู่ไม่เป็นสุขมีข้อปฏิบัติอะไรไหมที่จะทำให้หมดกิเลสโสกะปริเทวะทุกโทมนัสเนี่ยใครๆก็ไม่อยากได้มีข้อปฏิบัติอะไรไหมที่จะทำให้หมดพวกนี้ไปมีข้อปฏิบัติเดียวที่จะทำให้หมดก็คือนี่แหละชุดโพธิปักขิยธรรมมีสติปัฏฐาน4เป็นต้นฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วถ้าคนอื่นมาพูดว่าคุณไปทำอย่างนี้ทุกจะได้หมดนะถ้าไม่ใช่มรรคมีองค์8ปุ๊บเราก็ตัดสินได้ว่าคนนั้นเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไม่รู้เรื่องก็อย่าไปโทษเขาและอย่าเพิ่งไปสอนเขาเดี๋ยวโดนไม่ใช่น้อยเราก็เงียบๆไว้นะแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติไปนะเพราะว่าทางนี้พระพุทธเจ้ารับรองไว้แล้วว่าเป็นทางเอกทางเดียวเป็นการปฏิเสธทางอื่นนั่นเองเราก็ง่ายดีสบายดีหรือสะดวกดีฉะนั้นการเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจึงทำให้พวกเรานี้สะดวกเราไม่ต้องไปขวนขวายอะไรต่อมีอะไรที่ผิดหนทางเพราะพระพุทธเจ้าหามาหมดแล้วนะเก่งกว่าคนอื่นๆได้สมาธิกว่าคนอื่นไปไหนตอนไหนเป็นนั่นเป็นนี่มาเยอะแยะแล้วเราก็อ่านในชาดกก็ได้พระองค์จึงรู้หมดแล้วนะแล้วก็เอาทางนี้มาบอกพวกเราพวกเราก็ง่ายเลยฉะนั้นพวกเราที่เป็นสาวกนี้ถือว่าง่ายที่สุดแล้วเพราะพระพุทธเจ้าเตรียมการแล้วอะไรต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าเรายังบอกว่าเอ๊ะขนาดนี้ยังยากอยู่ก็พูดภาษาเราง่ายๆก็ไม่มีอะไรที่ง่ายกว่านี้แล้วเพราะว่าค้นมาให้แล้วแล้วก็บอกเอาไว้แล้วเราแค่เอาอันนี้ไปทำเท่านั้นเองเอาไปกินเท่านั้นเองนะเหมือนกับเขายาอาหารยาไว้ให้แล้วมีวัคซีนไว้ให้แล้วเราก็แค่เอายาไปกินกินให้ครบมันก็หายแล้วเท่านั้นเองอย่างนี้นะครับอันนี้คือข้อปฏิบัติที่เป็นทางเอกมีอานิสงส์5ประการ1ก็คือเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย2เพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะทั้งหลาย3เพื่อความดับของทุกข์และโทมนัสทั้งหลาย4ก็คือเพื่อบรรลุถึงญาณธรรมก็คืออริยมรรคมีองค์8และ5คือเพื่อทำให้แจ้งนิพพานนะอย่างนี้ทางนี้คืออะไรล่ะทางนี้ก็คือสติปัฏฐาน4ประการนั่นเองที่ทุกท่านก็สวดกันไปแล้วก็อย่าลืมกลับไปสวดไปท่องบ่อยๆทีนี้ในสติปัฏฐานทั้ง4นั้นมีหลักการอยู่ก็คือฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายตัวรู้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายตัวถูกรู้ฝ่ายตัวรู้ก็คือองค์มรรคทั้ง3เนี่ยเป็นฝ่ายตัวรู้เมื่อมาประชุมรวมกันจะเกิดเป็นตัวรู้ขึ้นเอามาเจริญปัญญาพัฒนาให้เป็นมรรค8ได้เป็นฝ่ายญาณฝ่ายปัญญาเป็นภาเวตพธรรมเป็นธรรมะที่ควรเจริญก็โพธิปักขิยธรรมทั้งหมดนี้เป็นฝ่ายภาเวตพธรรมเป็นฝ่ายตัวรู้ฝ่ายปัญญาฝ่ายที่ควรเจริญควรทำให้เกิดทำให้มีขึ้นก็คือฝ่ายมรรคนั่นแหละมรรคนี้เป็นสิ่งที่ควรเจริญควรทำให้เกิดทำให้มีนะฝ่ายตัวรู้นี้ในสติปัฏฐานนี้จะมีอยู่3ตัวเป็นพื้นก็คืออาตาปีสัมปชาโนสติมาโดยอาตาปีนี่คือสัมมาวายามะสัมปชาโนคือสัมมาทิฏฐิและสติมาคือสัมมาสติเพียงแต่ตอนนี้ตัวของเขายังตัวเล็กอยู่นะเมื่อ เพิ่มพูนมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกินอาหารมากขึ้นถูกปฏิบัติเพิ่มพูนเจริญกระทำให้มากขึ้นต่อไปก็จะกลายเป็นธรรมะหมวดอื่นๆต่อไปก็อาตาปีที่เป็นความเพียรเผากิเลสต่อมาก็จะเป็นสัมมาประธานเป็นวิริยินทรีย์วิริยะพละวิริยะสัมโพชฌงค์จนเป็นสัมมาวายามะต่อไปสัมปชาโนที่เป็นตัวเล็กๆอยู่ตอนนี้เมื่อฝึกปฏิบัติเพิ่มพูนเจริญทำให้มากต่อไปก็จะเป็นปัญญาระดับต่างๆเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพละเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นสัมมาทิฏฐิต่อไปสติก็จะเติบโตไปเรื่อยๆรวมทั้งมีมรรคอื่นผสมเข้ามาจนครบทั้ง8นั่นเองฉะนั้นถ้าใครปฏิบัติสติปัฏฐานถูกต้องก็แค่ทำหมวดเดียวก็บรรลุแล้วนะจริงๆก็ทำหมวดไหนก็ได้ในโพธิปักขิยธรรมก็คือทำอันเดียวกันนั่นแหละเพราะเจริญลงไปที่จิตนั่นเองถ้าพูดโดยภาพรวมสำหรับคนเก่งแล้วหรือคนพร้อมจะบรรลุก็คือพูดมรรคแปดไปเลยก็บรรลุไปเลยนะแต่บางคนพูดมรรคแปดยังงงอยู่เลยก็ต้องมาพูดเรียงลงมาถึงสติปัฏฐานแล้วก็เจริญทำให้มากเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยประกอบส่วนที่ยังขาดให้สมบูรณ์ต่อไปเมื่อสมบูรณ์มรรคก็รวมกันประชุมกันขึ้นอันนี้ฝ่ายที่หนึ่งเรียกว่าฝ่ายตัวรู้ฝ่ายตัวรู้นี้เป็นสิ่งที่ควรเจริญทำให้เกิดทำให้มีฉะนั้นที่เราจะเจริญนี้เราเจริญฝ่ายตัวรู้ฝ่ายปัญญานั่นเองเรียกว่าเจริญปัญญานั่นแหละหรือเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาปัญญาภาวนาหรืออะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกอันนี้เรียกว่าฝ่ายตัวรู้นะฝ่ายที่สองก็คือฝ่ายตัวถูกรู้เป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่ต้องรู้จักนะในสติปัฏฐานก็จะมีอยู่4ที่เป็นฝ่ายตัวถูกรู้ตัวที่1ก็คือกายตัวที่2ก็คือเวทนาตัวที่3คือจิตตัวที่4คือธรรมนะกายก็คือร่างกายของเราที่เป็นที่รวมประชุมของธาตุ4ของรูปขันธ์ต่างๆนี่แหละเรียกว่ากายนะตัวกายนี้ไม่ใช่สติปัฏฐานเป็นแค่ตัวถูกรู้เฉยๆนะต้องอาศัยตัวรู้แล้วมาทำสติปัฏฐานอีกต่อหนึ่งมาทำให้มันเป็นกายานุปัสสนาจึงจะเป็นการเจริญสติปัฏฐานต่อไปต้องมีฝ่ายตัวรู้3ตัวแล้วก็ไปรู้ตัวถูกรู้โดยวิธีการที่ถูกต้องจึงจะทำให้สติปัฏฐานเจริญงอกงามได้ผลตามที่แสดงไว้นะทุกท่านจึงต้องรู้จักตัวรู้ซะก่อนแล้วก็ไปฝึกให้มีนะตัวที่หนึ่งก็คือความเพียรเนี่ยจะต้องมาทำความเพียรประกอบความเพียรเข้ามานะมีสัมปชัญโญคือมีสัมมาทิฏฐิมีความรู้เริ่มต้นจากรู้จากแยกกายแยกจิตแล้วก็มีสติประกอบเข้ามาอันนี้ฝ่ายตัวรู้นะแล้วเอาฝ่ายตัวรู้นี่มารู้ตัวถูกรู้คือกายเวทนาจิตและธรรมรู้โดยวิธีที่ถูกต้องนะรู้อย่างไรก็รู้โดยวิธีที่เรียกว่าอนุปัสสนาอันนี้จึงเป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐานก็เลยมีอย่างเดียวก็คือวิธีการปฏิบัติแบบอนุปัสสนาแต่ให้ไปอนุปัสสนาในอารมณ์4อย่างก็เลยเรียกว่า4แต่จริงๆมีอย่างเดียวนะมีตัวรู้ไปรู้ตัวถูกรู้นะฟังดูงงดีไหมคงไม่งงเนาะก็ไปสวดบ่อยๆเดี๋ยวก็รู้แล้วนะก็จะมีวิธีการฝ่ายตัวรู้เป็นฝ่ายมรรคก็มี3ตัวเป็นเบื้องต้นท่องเป็นบาลีก็อาตาปีสัมปชัญโญสติมาแล้วก็เชื่อมไปสู่โพธิปักขิยธรรมอื่นๆได้ผมพูดเชื่อมให้ดูเล็กน้อยส่วนตัวถูกรู้ก็มีกายเวทนาจิตธรรมนะทีนี้วิธีการในการรู้ก็จะใช้หลักของอนุปัสสนานะการเจริญสติปัฏฐานก็เลยใช้หลักของอนุปัสสนาในสติปัฏฐานก็เลยแยกเป็น4อย่างที่1เรียกว่ากายานุปัสสนาใช้วิธีกาเยกายานุปัสสีวิหารติเป็นผู้ที่ตามเห็นอยู่เนืองๆเห็นอยู่เนืองๆเห็นอยู่เป็นประจำซึ่งกายในกายนี่อย่างที่1อย่างที่2ก็เวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติเป็นผู้ที่ เห็นอยู่เป็นประจำเห็นอยู่เนืองๆเห็นอยู่เสมอๆซึ่งเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี่อย่างที่สองท่องตามหนังสือเลยเป๊ะทุกประการอันที่สามคือจิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติเป็นผู้เห็นอยู่เป็นประจำเห็นอยู่เนืองๆบ่อยๆซึ่งจิตในจิตอย่างที่สี่คือธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติเป็นผู้เห็นอยู่เนืองๆเห็นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่เป็นประจำซึ่งธรรมในธรรมทั้งหลายนะทีนี้ในคำบาลีก็จะมีให้เราสังเกตอยู่ก็คือกายกับจิตเนี่ยจะใช้คำเป็นกายเดียวกับจิตเดียวตามความรู้สึกของคนผู้ปฏิบัติเพราะคนผู้ปฏิบัติโดยมากมักจะคิดว่ากายเป็นอันเดียวพระพุทธเจ้าก็เลยให้เห็นกายในกายเดียวส่วนเวทนากับธรรมเนี่ยจะมีหลายอย่างเพราะในความรู้สึกของคนเนี่ยจะมีความยึดถือเวทนาว่ามีสองอย่างคือสุขกับทุกข์นะก็เลยเวทนาทั้งหลายแต่จริงๆเวทนามีสามอย่างและแยกละเอียดเป็นเก้าแต่ในความรู้สึกของสัตว์ทั้งหลายที่เขายึดถือเขาจะรู้สึกว่าเวทนามีสองอย่างคือสุขกับทุกข์ส่วนกายมีอันเดียวในความรู้สึกเขาเป็นอย่างนั้นจิตจริงๆก็มีเยอะแต่ในความรู้สึกของคนจะรู้สึกว่าจิตมีก้อนเดียวพระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้รู้จักจิตในจิตก้อนเดียวตามความรู้สึกของคนส่วนธรรมเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ในความรู้สึกของคนนี้จะมีสองอย่างคือดีกับชั่วบุญกับบาปในความรู้สึกของคนจะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนตามความรู้สึกของคนก็เลยให้แสดงตามแบบนั้นนะกายานุปัสสนาเห็นกายในกายอยู่กายในกายเดียวนี่แหละเพราะเวลาเรานึกถึงกายเราจะรู้สึกเหมือนกายมันมีอันเดียวก็เลยใช้กาเยกายานุปัสสีวิหารตินะให้เห็นซึ่งกายในกายอยู่ถ้าเวทนาจะใช้เวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เพราะในความรู้สึกของเราความรู้สึกเนี่ยเราจะมีหลายอย่างคือรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายส่วนกายเราจะไม่รู้สึกว่ามันมีหลายอย่างจะรู้สึกว่ามีกายเดียวจริงๆกายก็มีหลายอย่างมีผมก็เลยฝันหนังมีทั้งหลายอันนะมีลมหายใจมีธาตุสี่มีตั้งหลายอันแต่ในความรู้สึกของคนเนี่ยจะรู้สึกว่ากายมีอันเดียวเวทนามีหลายอันความรู้สึกมีหลายอันรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายรู้สึกอึดอัดรู้สึกอร่อยเปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้คือความรู้สึกคนจิตก็คนทั่วไปจะรู้สึกว่ามีจิตเดียวพระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้เห็นจิตในจิตอันเดียวนี้ตามความรู้สึกของคนแต่จิตก็มีเยอะเหมือนกันแต่คนโดยมากมักจะคิดว่าจิตมีอันเดียวส่วนธรรมคนจะรู้สึกว่ามีหลายอย่างอย่างน้อยก็มีดีกับชั่วถูกกับผิดพระพุทธเจ้าก็เลยให้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอย่างนี้นี่เป็นข้อสังเกตในคำบาลีว่าทำไมบางอันมีอันเดียวทำไมบางอันมีหลายอันพระพุทธเจ้าแสดงตามความรู้สึกของสัตว์ทั้งหลายที่พากันยึดถืออยู่นั่นเองฉะนั้นพวกเราโดยมากก็จะยึดถือกายเดียวจิตเดียวแต่ยึดถือเวทนาหลายอันสุขกับทุกข์หลายความรู้สึกหลายดีชั่วถูกผิดแยกแยะก็คือธรรมนั่นเองฉะนั้นความรู้สึกสุขทุกข์ก็เท่ากันก็คือเวทนาดีชั่วก็เท่ากันคือธรรมนั่นแหละอันเดียวกันอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็คือตัววิธีการในการปฏิบัติถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือใช้หลักของอนุปัสสนาอนุปัสสนามาบวกกับกายก็เป็นกายานุปัสสนาอนุปัสสนามาบวกกับเวทนาก็เป็นเวทนานุปัสสนาอนุปัสสนามาบวกกับจิตก็เป็นจิตตานุปัสสนาอนุปัสสนามาบวกกับธรรมก็เป็นธรรมานุปัสสนาฉะนั้นสติปัฏฐานก็เลยแยกเป็น4ตามวิธีการในการปฏิบัตินะวิธีจริงๆก็มีอันเดียวคืออนุปัสสนาแต่ไปอนุปัสสนาในกายก็เลยเรียกว่ากายานุปัสสนานี่อย่างที่หนึ่งสองเวทนานุปัสสนาสามจิตตานุปัสสนาสี่ธรรมานุปัสสนาอย่างนี้นะ ฉะนั้นพอมีฝ่ายตัวรู้ก็คือความเพียรสัมปชัญญะสติประกอบกันขึ้นแล้วก็จะสามารถทำกายานุปัสสนาคือพิจารณาเห็นกายในกายได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาได้พิจารณาเห็นจิตในจิตได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมได้เนี่ยต้องมีเครื่องมือฝ่ายตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็ทำอนุปัสสนาทีนี้การทำอนุปัสสนานี้ทำอย่างไรอนุปัสสนาที่จะทำนั้นทำได้7แบบด้วยกันทำแบบไหนก็ได้แบบใดแบบหนึ่งให้อยู่ใน7ถ้าทำอยู่1ใน7ก็เรียกว่าถูกต้องแล้วนะปกติเราก็จะทำอันง่ายๆก่อนอันง่ายกว่าเขาก็คืออันที่1นั่นแหละเพราะแสดงก่อนอันยากกว่าเขาก็คืออันสุดท้ายฉะนั้นเราก็ทำเริ่มจากอันที่1ก่อนไล่มาเรื่อยนะมีความเพียรสัมปชัญญะสติประกอบกันแล้วก็มาทำกายานุปัสสนาคือเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นกายในกายอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานหรือเป็นการเจริญปัญญาที่ถูกต้องต้องเห็นอยู่ใน7แบบนี้จึงเรียกว่าถูกถ้าไม่เห็นอยู่ใน7แบบจะเรียกว่ายังไม่ถูกบางคนเห็นกายเหมือนกันแต่ว่าไม่อยู่ใน7แบบนะก็ยังไม่ถูกต้องต้องเห็นอยู่ใน7แบบอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรบ้าง1คืออนิจจานุปัสสนาให้เห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงให้ได้เห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่คงอยู่ตลอดไปให้ได้เห็นจิตโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่อยู่ตลอดไปเห็นธรรมหมวดไหนก็ได้โดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าอนุปัสสนาที่1อนุปัสสนาจะมี7อย่างด้วยกันฉะนั้นการทำกายานุปัสสนานี้ทำได้7อย่างเป็นวิธีทำนะก็คือให้เห็นกายอยู่เป็นประจำโดยมันไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ได้นะบางคนก็ดิฉันเห็นกายอยู่ก็เห็นกายมันเดินมันยืนมันนั่งมันนอนอย่างนี้ยังไม่เป็นสติปัฏฐานอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานถ้าจะเป็นสติปัฏฐานต้องเห็นกายว่าไม่เที่ยงเห็นยังไงก็ได้ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เหมือนเดิมมันหายไปหมดไปสิ้นไปมันเกิดมันดับมันแปรปรวนหรือยังไงก็ได้ต้องให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงให้ได้เพื่อจะเอาปัญญาตัวนี้ไปพัฒนาต่อไปอันนี้อันที่หนึ่งเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาอันที่สองก็คือทุกขานุปัสสนาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ให้เห็นกายแต่อย่าเห็นกายเป็นสุขนะเห็นกายเป็นทุกข์นะเห็นเวทนาเห็นเวทนาถ้าเห็นเป็นทุกข์ใช้ได้เป็นทุกขานุปัสสนาถ้าเห็นว่าโอ้รู้สึกสบายเป็นสุขอย่างนี้ไม่ได้ไม่เป็นอนุปัสสนาที่ถูกต้องไม่ได้เป็นสติปัฏฐานต้องเห็นเวทนาว่าเป็นทุกข์นะอย่างเช่นมีความสุขก็ต้องเห็นสุขนั้นว่าเป็นทุกข์ทำไมมันถึงเป็นทุกข์ล่ะก็มันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะอย่างนี้ใช้ได้อยู่นะจะเห็นยังไงก็ได้ให้วนอยู่ในเรื่องของอนุปัสสนา7อย่างอย่างที่1คืออนิจจานุปัสสนาเห็นว่าไม่เที่ยงไม่คงอยู่ตลอดไป2ก็ทุกขานุปัสสนาเห็นว่าเป็นทุกข์นะเห็นว่าเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นไม่อาจจะคงที่คงทนอย่างเดิมอยู่ได้ตลอดต้องปรับปรุงเคลื่อนย้ายถ่ายเทไปเรื่อยๆนะเป็นของที่ไม่คล่องไม่สะดวกเพราะว่าถูกบีบอัดด้วยแรงโดยรอบด้านจะต้องปรับต้องยักย้ายถ่ายเทแล้วก็ไม่อาจจะคงสภาพเดิมได้ขัดแย้งต่อความสุขขัดแย้งต่อความสบายใจยังไงก็สบายใจไม่ได้เรียกว่ามันเป็นทุกข์นะอย่างที่3ก็คืออนัตตานุปัสสนาให้เห็นบ่อยๆเห็นอยู่เป็นประจำโดยความที่ว่ามันไม่อาจบังคับควบคุมตามอำเภอใจได้มันไม่มีตัวไม่มีตนไม่เป็นตัวไม่เป็นตนมันบังคับไม่ได้มันไม่อาจจะได้ตามอำเภอใจไม่อาจจะได้ตามปรารถนาอย่างนี้สามอันนี้หลายท่านก็ได้ยินเป็นประจำก็คือให้เห็นในลักษณะที่เป็นเข้ากับหลักของลักษณะสามอนิจจลักษณะทุกขลักษณะแล้วก็อนัตตลักษณะนั่นเองนะฉะนั้นให้ทุกท่านฝึกโดยการเห็นกายแต่ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงจะเห็นยังไงก็ได้ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงคือมันไม่อยู่ตลอดเนี่ยจะต้องบอกตัวเองเสมอๆ จนคล่องชำนาญให้เห็นเวทนาแต่ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่คงอยู่ตลอดเห็นยังไงก็ได้เป็นการเห็นด้วยปัญญาไม่ต้องมีประสบการณ์ด้วยไม่ต้องให้มันดับวูบวาบก็ได้เพราะการเห็นเป็นลักษณะของปัญญาคือความรู้ความเข้าใจเราก็เลยต้องใส่ความเข้าใจเข้าไปแล้วก็มีประสบการณ์จริงรองรับด้วยมันจะได้พอดีกันจะได้ทราบซึ้งฉะนั้นถ้าท่านใดมีประสบการณ์จริงแล้วก็เห็นมันเกิดมันดับด้วยมีความรู้ในใจด้วยก็ตรงกันมันก็จะทราบซึ้งแล้วก็ลึกซึ้งได้นะอย่างนี้เราก็เลยต้องมีทั้งเรียนให้ถูกต้องแล้วต้องมาปฏิบัติด้วยมันจะได้ทราบซึ้งลงไปในใจมันจะได้ไม่ลืมไม่งั้นเรียนแต่ตัวหนังสือมันเข้าใจแต่ตัวหนังสือมันก็ไม่เข้าใจจริงๆนะถ้ามีประสบการณ์เดินชนประสบการณ์ชนปังตอเยอะแยะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำยังไงมันก็ชนเราจนทุกข์ทรมานแต่ไม่รู้ว่าเป็นสัจธรรมมันก็ไม่เกิดปัญญาก็เลยต้องมีทั้งสองอย่างเลยต้องฟังแล้วก็มาปฏิบัติด้วยจะได้ตรงกันถูกต้องอย่างนี้นะครับนี่คืออนุปัสสนา3แล้วซึ่งฟังดูก็ไม่ยากเนาะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นต้องมีทั้งฝ่ายตัวรู้ตัวถูกรู้แล้วก็วิธีการในการรู้ตัวรู้นี่เป็นฝ่ายมรรคเราจะพัฒนาจนเป็นตัวรู้ที่สมบูรณ์เป็นธรรมจักขุเป็นดวงตาเห็นธรรมอันนี้คือฝ่ายมรรค8ตัวถูกรู้ก็คือกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็ในกายเวทนาจิตธรรมจริงๆแล้วท้ายที่สุดก็คือธรรมตัวนี้ก็คืออริยสัจ4นะพวกขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปบาทพวกนี้เป็นฝ่ายตัวถูกรู้ก็คืออยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละแค่กายตัวเดียวก็คืออริยสัจ4และอันเดียวกันนะอย่างนี้อยู่ที่ปัญญาน้อยก็เห็นเป็นกายปัญญามากขึ้นก็เห็นเป็นรูปปัญญามากขึ้นก็เห็นเป็นทุกขสัจปัญญามากขึ้นก็เห็นว่าทุกข์มันมาได้ก็ต้องมีสมุทัยปัญญามากขึ้นไปก็เห็นว่าถ้าไม่มีสมุทัยก็เป็นนิโรธก็คือเห็นกายตัวเดียวกันแต่พอปัญญาเยอะขึ้นกายก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปก็จะเปลี่ยนไปเป็นสัจธรรมนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นตัวที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็คือตัวปัญญานั่นเองตัวกายก็ยังตัวเดิมก็ตัวกายนี่แหละคือทุกขสัจแต่เบื้องต้นยังไม่เห็นเป็นทุกขสัจเห็นเป็นกายก่อนตัวกายนี่แหละคือรูปขันธ์แต่ตอนแรกมันไม่เห็นเป็นรูปขันธ์มันเห็นเป็นกายก่อนนะมันก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเวทนาก็ตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่าถ้าปัญญาน้อยก็เห็นเป็นเวทนาเฉยๆเป็นของเกิดดับพอปัญญามากขึ้นก็เห็นว่าเป็นขันธ์เป็นส่วนประกอบหนึ่งของชีวิตสุขทุกข์นี่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดปัญญามากขึ้นก็เห็นว่าที่มีสุขมีทุกข์นี้ก็เพราะมีสาเหตุมาคือตัณหาปัญญามากขึ้นก็เห็นว่าถ้าไม่มีตัณหาสุขทุกข์ก็ไม่มีคือนิพพานสูงขึ้นไปเรื่อยๆตัวที่เปลี่ยนไม่ใช่สุขทุกข์นะตัวที่เปลี่ยนคือปัญญาปัญญามากขึ้นก็เห็นนิพพานทั้งนิพพานก็อยู่ที่เดิมสุขทุกข์ก็อยู่ที่เดิมทุกข์สมุทัยนิโรธอยู่ที่เดิมอยู่ในกายาวานาคืบที่มีใจกลองตัวที่เปลี่ยนก็คือปัญญาเราเลยเรียกว่าเจริญปัญญาเรียกว่าเจริญมรรคอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับไม่ใช่เจริญกายไม่ใช่เจริญเวทนาจิตธรรมแต่เจริญมรรคนั่นเองนี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นการเจริญมรรคเราจะเจริญมาจากการดูกายก็ได้ขอให้ได้มรรคก็ถือว่าโอเคเจริญมาจากการดูเวทนาก็ได้ได้มรรคก็โอเคเจริญมาจากการดูจิตก็ได้ได้มรรคก็โอเคจบแค่นี้นะการอารมณ์ต่างกันจึงไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือทำถูกของวิธีของมรรคไหมเท่านั้นเองทำกรรมฐานต่างกันฟังธรรมะต่างกันก็ได้บรรลุสิ่งเดียวกันเพราะที่ต้องการคือปัญญาธรรมจักขุพอมีธรรมจักขุก็เห็นอริยสัจ4เห็นนิพพานอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้มาหาธรรมะหรอกมาฝึกให้มีดวงตาเฉยๆพอมีดวงตาก็เห็นธรรมะเพราะธรรมะมันมีอยู่แล้วทุกมันก็มีอยู่แล้วเหตุเกิดทุกก็มีอยู่แล้วมันก็มาพร้อมกับทุกนั่นแหละความดับทุกก็มีอยู่แล้วเป็นของไม่เกิดไม่ดับ แต่ที่ยังไม่มีสำหรับพวกเราก็คือมรรคนั่นเองที่ยังไม่มีเราก็เลยต้องมาเจริญมรรคคือโพธิปักขิยธรรมนี้นะทุกข์มีอยู่แล้วสมุทัยก็มีอยู่แล้วนิโรธก็มีอยู่แล้วเหลือตัวเดียวที่ยังไม่มีคือมรรคนั่นเองเนี่ยพวกเรามาปฏิบัติก็เลยเรียกว่ามาเจริญมรรคเนี่ยเจริญอริยมรรคพอมีอริยมรรคสัจจะ4ก็ครบครบอยู่ในกายาวานาคืบนี้ก็เป็นพระอริยเจ้าเท่านั้นเองพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะอันนี้นะครับนี่คือตัวหลักการของการปฏิบัติมีทั้งฝ่ายตัวรู้อันนี้เป็นฝ่ายมรรคพูดสูงสุดก็คืออริยมรรคมีองค์8เมื่อรวมกันจะเป็นธรรมจักขุตอนสติปัฏฐานนี้องค์มรรค3นะครับอย่างนี้ตัวถูกรู้ก็คืออริยสัจ4จนถึงนิพพานเบื้องต้นก็คือกายเวทนาจิตธรรมวิธีการรู้เพื่อเจริญปัญญาก็คืออนุปัสสนามีอยู่7อย่างตอนนี้พูดไปแล้ว3นะจริงๆแค่ทำอันใดอันหนึ่งก่อนก็ได้เพราะมันเชื่อมกันอยู่แล้วนะก็ให้หัดทำอันง่ายๆก่อนที่ผมแนะนำก็คือให้ทำอันไม่เที่ยงก่อนให้หัดนึกอยู่เป็นประจำเสมอจนคล่องเพราะว่ามันจะได้เป็นทางดำเนินของจิตไว้พออะไรขึ้นมาปุ๊บจะต้องบอกว่ามันไม่อยู่ตลอดมันไม่เที่ยงมันจะต้องหมดไปสิ้นไปอะไรที่มันจะหมดก็อันที่มีนั่นแหละอะไรที่มันมีมันค้างอยู่ก็ช่างมันเถอะแต่ปัญญานี่ต้องรู้ว่ามันจะต้องหมดไปสิ้นไปอันนี้คืออนิจจานุปัสสนานั่นเองเป็นการฝึกนั่นแหละฝึกค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับต่อมาก็ทุกขานุปัสสนามันเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นยิ่งทุกข์ยิ่งดีถ้าสุขไม่ค่อยดีนักจะต้องใช้ปัญญาเยอะขึ้นฉะนั้นท่านที่ปัญญาน้อยอย่าเพิ่งสุขเพราะว่าเราจะต้องเห็นทุกข์นะต้องเอาอันที่ทุกข์ไว้แต่ถ้าปัญญาเยอะแม้แต่สุขเขาก็เห็นเป็นทุกข์ปัญญาเยอะกว่านั้นอีกแม้แต่เฉยๆเขาก็เห็นว่าเป็นทุกข์ได้อันนั้นคนปัญญาเยอะส่วนพวกเราเนี่ยถ้ามีความสุขจะรู้สึกทุกข์ไหมเนี่ยสบายเหลือเกินค่ะนั่นมันโง่ปฏิบัติให้มันโง่แบบนั้นห้ามทำเราต้องปฏิบัติให้มันฉลาดนะต้องเป็นทุกขานุปัสสนาเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ในหลักของการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยให้ย้อนกลับสำหรับคนปัญญาน้อยก็เลยให้ถามย้อนกลับเสมอว่าสิ่งนั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามย้อนกลับนะพระพุทธเจ้าก็จะใช้วิธีถามพวกเราก็อย่าลืมถามตนเองอย่างเช่นมีความสุขเป็นเวทนาเกิดขึ้นความรู้สึกสุขเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ต้องตอบว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นทุกข์นะให้ถามตัวเองบ่อยๆจนเกิดความคุ้นมันจะได้ไม่หลงเพราะไม่อย่างนั้นมันจะหลงไงมันจะหลงว่าสุขหลงว่าดีหลงว่างามหลงว่าน่าเอาเพลินอยู่อย่างนี้เรียกว่ามันไม่เป็นอนุปัสสนานะทุกท่านจึงต้องสังเกตไว้เสมอเวลาทำสมาธิจิตสงบเนี่ยต้องถามย้อนกลับสงบนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเห็นไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ยังไงบ้างล่ะก็เอาความสงบมาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นทุกข์ให้ได้ทั้งที่นั่งสงบอยู่นั่นแหละแต่เห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่ความรู้สึกเป็นทุกข์นะรู้สึกสบายอยู่นั่นแหละแต่เห็นว่าความรู้สึกสบายนั้นเป็นทุกข์ทุกข์อย่างไรล่ะโอ้กว่าจะได้ความสงบมันยากมันลำบากนะมานั่งตั้งหลายวันกว่าจะได้ความสงบและได้มาแล้วรักษาได้ไหมก็รักษาไม่ได้มีเสียงกวนนิดหน่อยหรือเจ็บป่วยนิดๆหน่อยๆก็เข้าสมาธิแบบเดิมไม่ได้แล้วลองคิดดูมันสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์ฉะนั้นห้ามหลงนะเนี่ยอย่างนี้ทุกท่านจึงต้องรู้หลักการไว้วิธีการในการปฏิบัติก็คือใช้หลักอนุปัสสนา7ประการใช้ข้อไหนเป็นพื้นฐานก่อนก็ได้นะหลักๆ ก็ควรจะใช้รวมๆกันนั่นแหละนะใครจะชำนาญอันไหนก่อนก็ไม่มีปัญหาใช้ได้หมด1คืออนิจจานุปัสสนา2ทุกขานุปัสสนา3อนัตตานุปัสสนาต่อไปอันที่4คือนิพพิทานุปัสสนาให้เห็นว่ามันเป็นของน่าเบื่อคือมันไม่น่าเพลินนะอย่าดูให้มันเพลินอย่านั่งให้มันเพลินนั่งให้มันเบื่อนะนั่งให้มันเบื่อของดีนี่เป็นของน่าเบื่อทำไมมันน่าเบื่อเพราะว่าต้องมาดีอยู่เรื่อยๆทำบุญนี่ก็เป็นของน่าเบื่อ ทำไมมันน่าเบื่อก็เพราะต้องมาทำอยู่เรื่อยๆทำแล้วก็ได้รับผลของบุญปีหน้าชาติหน้าก็มาทำใหม่ได้รับผลของบุญใหม่ชาติหน้าก็มาทำใหม่ชาติหน้าก็มาทำใหม่ชาติหน้าก็มาทำใหม่ตกลงมันน่าเบื่อหรือน่าเอามันน่าเบื่อนะอย่างนี้จะต้องเห็นว่ามันเป็นของน่าเบื่อกายที่ได้มาเนี่ยกายที่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นของน่าเบื่อเพราะแข็งแรงเดี๋ยวก็ไม่แข็งแรงเดี๋ยวก็มากินเดี๋ยวก็มาอุจจาระเดี๋ยวก็มากินเดี๋ยวก็มาอุจจาระมันกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นะสรุปแล้วมันของไม่น่าเพลินมันของน่าเบื่อแม้แต่มาปฏิบัติธรรมนี้น่าเบื่อหรือน่าเพลินน่าเบื่อนะถ้าไม่เบื่อท่านก็ต้องมาฟังธรรมอยู่ตลอดวันนี้ก็มาฟังธรรมวันพรุ่งนี้ก็มาฟังชาตินี้ก็มาฟังชาติหน้าก็มาฟังชาติต่อไปก็มาฟังอีกแล้วชาติต่อไปก็มาฟังอีกแล้วตกลงน่าเบื่อหรือน่าเพลินเนี่ยน่าเบื่อทั้งนั้นแม้แต่การปฏิบัติทำไม่ว่าจะได้ญาณชั้นสูงยังไงก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าน่าเบื่อให้ได้นะต้องเบื่อหน่ายในวัฏฏสงสารแม้จะดีขนาดไหนก็ต้องน่าเบื่อเพราะถ้าเพลินปุ๊บท่านก็ต้องมาดีใหม่เป็นคนดีน่าเบื่อไหมน่าเบื่อก็ต้องมาดีอยู่เรื่อยต้องมาดีอยู่เรื่อยต้องมาดีอยู่เรื่อยชาติหน้าก็ดีอีกชาติถัดไปก็ดีอีกชาติต่อไปก็ดีอีกแล้วยังไงล่ะมันก็ตายอยู่ดีมันก็วุ่นวายเนี่ยต้องนิพพิทานุปัสสนาต่อไปอย่างที่5เรียกว่าวิราคานุปัสสนาให้มันคลายออกให้คลายออกจากวัฏฏสงสารให้จิตใจมีฉันทะพอใจที่จะไปนิพพานนะจะต้องเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนน่าเบื่อหน่ายบ่อยจนกระทั่งจิตนี้มันไม่มีฉันทะไม่พอใจที่จะอยู่มันพอใจจะไปนิพพานมากกว่ามันรักนิพพานมากกว่ามันศรัทธานิพพานมากกว่ามันยินดีในนิพพานมากกว่านิพพานเนี่ยสัตว์ทั้งหลายยินดีได้ยากเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเขายินดีในวัฏฏสงสารคนที่ยินดีในวัฏฏะยินดีในทุกข์เขาจะพ้นจากทุกข์ได้ไหมก็พ้นไม่ได้ก็เลยต้องมาอนุปัสสนา7นะเพื่อจะให้ยินดีในนิพพานมาดูกายเวทนาจิตธรรมว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนน่าเบื่อหน่ายนะอย่างนี้เรียกว่าอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาต่อไปก็ข้อที่5วิราคานุปัสสนาข้อที่6นิโรธานุปัสสนาเห็นบ่อยๆให้มีจิตโน้มเอียงไปทางความดับสนิทคือนิพพานดับคือมันไม่ต้องเกิดไม่อยากจะเกิดนะดับก็ให้มันหมดไปเลยเช่นสมาธิเราได้มาพรุ่งนี้อยากได้สมาธิอย่างนี้อีกไหมไม่ขออยากได้ต่อไปเลยมีแต่จิตโน้มเอียงไปความดับของสมาธิอย่างเดียววันนี้มีความสุขกินอาหารอร่อยเหลือเกินพรุ่งนี้อยากกินอีกไหมโน่ขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าดับนะอย่างนี้เจอเพื่อนคนนี้แล้วมาปฏิบัติธรรมร่วมกับคนนี้เขานิสัยดีมากครั้งต่อไปขอเจอเขาอีกไหมโน่ขออย่าได้เจอกันอีกเลยขอให้เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายนะแม่เรานิสัยดีมากขอเป็นลูกแม่อีกไหมโน่ขอเป็นครั้งสุดท้ายฟังธรรมครั้งนี้ดีมากเลยอาจารย์พูดดีขออีกครั้งได้ไหมครับไม่เอาขอครั้งสุดท้ายนี่พอเข้าใจไหมเรียกว่าให้มันสนิทให้มันดับไปเลยดับไปที่จะดับไม่เกิดก็มีแต่นิพพานฉะนั้นข้อหลังๆนี่ก็คือทำข้อแรกๆมาจนชำนาญแล้วจนมีความเห็นชัดว่าใจนี้เอ็นเอียงไปทางนิพพานทางความดับของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นของดีแค่ไหนก็ขอให้เท่านี้ก็พอแล้วเกิดมาชาตินี้สามีดีมากไปต่อไหมขอเป็นคนสุดท้ายก็แล้วกันนะคะเพราะชาติหน้าไม่แน่ว่าจะเจอคนนี้ไหมคือเจอมหาโจรมาซวยเลยขอคนสุดท้ายแล้วพออย่างนี้ประมาณนี้เรียกว่านิโรธานุปัสสนาเนี่ยข้อที่6ข้อที่7ก็ปฏินิสคานุปัสสนาคือการสละคืนของโลกก็ให้เป็นของโลกไปส่วนเรามีจิตใจแล่นไปทางเดียวเท่านั้นคือนิพพานไม่คิดจะเอาไม่คิดจะไปต่อทางโลกอีกต่อไปแล้วนะไม่คิดจะไปคิดไม่ไปแล้ว คิดต่อทางโลกไม่ต่อความคิดไม่ต่อแล้วเรียกว่าปล่อยแล้วสละคืนโลกก็เป็นโลกเขาคำชมก็ชมไปคำด่าก็ด่าไปนะใครดีก็ดีไปใครไม่ดีก็ไม่ดีไปเราไม่คิดจะไปต่อแล้วเราคิดจะไปแต่ไหนครับใจเราแล่นไปแต่นิพพานอย่างเดียวอันนี้คือหลักของอนุปัสสนาจิตนะเราดูกายใจไม่ไปต่อกับกายแล้วทำยังไงก็ไม่ไปแล้วแล่นไปแต่นิพพานอย่างเดียวดูเวทนาจนเข้าใจชัดในเวทนาใจไม่ไปต่อในเวทนาแล้วเพราะถึงมันจะสุขอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีมันจะสุขแค่ไหนสุขชาตินี้สุขวันนี้พรุ่งนี้สุขอีกวันต่อไปสุขอีกสุขในมนุษย์สุขในสวรรค์สุขในพรหมมันก็เท่านั้นแหละใจมันไม่ไปแล้วใจมันไปไหนไปนิพพานอันนี้คือหลักของอนุปัสสนา7ประการนะอย่างนี้จะค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆคือปัญญาเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองทำนองนี้นะครับฉะนั้นในวันนี้นะได้มาพูดเกี่ยวกับหลักการแล้วก็วิธีการปฏิบัติสติปัฏฐานให้ฟังพูดระดับหลักการเลยก็มีทั้งฝ่ายตัวรู้อันนี้เป็นฝ่ายโพธิปักขิยธรรมฝ่ายมรรคเป็นสิ่งที่ควรเจริญเนี่ยเราต้องเจริญพวกนี้ขึ้นมาประกอบกันขึ้นมาท่านใดยังไม่ค่อยมีก็อย่าลืมประกอบความเพียรทำสัมปชัญญะสติประกอบกันเข้ามาแล้วก็ดูกายว่าเป็นกายอยู่เสมอดูแบบไหนล่ะดูในลักษณะที่ว่ามันไม่อยู่ตลอดไปมันไม่เที่ยงมันเกิดและมันดับอย่างนี้พอเข้าใจไหมอันนี้ก็คืออนุปัสสนาที่หนึ่งนั่นเองอนิจจานุปัสสนาพอดูเป็นแล้วปัญญามีพอสมควรแล้วก็เพิ่มทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสขานุปัสสนานะคำอนุปัสสนาทั้ง7นี้อยู่ในบาลีคำว่าอนุปัสสีนั่นแหละกาเยกายานุปัสสีเนี่ยอนุปัสสีเป็นผู้เห็นอยู่เนืองๆเห็นเนืองๆบ่อยๆนี่เห็นแบบไหนเห็นไม่เที่ยงเนืองๆไม่ใช่เห็นกายเนืองๆเห็นกายไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำทุกชิ้นส่วนของกายเห็นเส้นผมทุกเส้นว่าไม่เที่ยงไม่คงอยู่ตลอดเห็นเส้นขนทุกเส้นว่าไม่เที่ยงไม่คงอยู่ตลอดเห็นลมหายใจทุกครั้งว่าจะสิ้นไปหมดไปเห็นน้ำเลือดน้ำหนองเห็นทุกอย่างว่ามันจะต้องหมดไปสิ้นไปเห็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เห็นจิตดีไม่ดีจิตมีราคะไม่มีราคะง่วงเหงาเศร้าซึมนิวรณ์ต่างๆว่าเป็นของที่ต้องหมดไปสิ้นไปอยู่ตลอดเนืองๆคือเป็นประจำอยู่เสมอจนเป็นนิสัยจนเปลี่ยนนะอย่างนี้ก็เปลี่ยนจากคนธรรมดาที่เห็นผิดกลายเป็นเห็นแบบใหม่นั่นเองเห็นเป็นมุมมองแบบพระอริยเจ้าไปนะเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองจริงๆไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกก็คือสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมามิจฉาทิฏฐิก็ไม่เกิดเท่านั้นเองนะนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้อยู่ในคำว่าอนุปัสสีกาเยกายานุปัสสีเวทนาสุเวทนานุปัสสีจิตเตจิตตานุปัสสีธรรมเมสุธรรมานุปัสสีและก็จะมีชื่อกายานุปัสสนาอยู่ในหนังสือนั่นแหละท่านใดฟังไม่ทันก็ไปเปิดตำราเปิดแล้วก็ท่องไว้นะก็อนุปัสสนา7ประการถ้ายังทำอะไรได้ไม่มากก็ทำอันที่หนึ่งก่อนคืออนิจจานุปัสสนานะอย่างนี้ถ้ายังดูพวกเวทนาดูจิตดูธรรมยังไม่ค่อยเป็นก็ดูกายก่อนว่ามันไม่คงอยู่ตลอดไปนะถ้ายังแบบละเอียดยังไม่ค่อยได้ก็หยาบๆก่อนเอานะตั้งแต่กายเป็นเด็กเนี่ยกายเด็กคงอยู่ไหมไม่อยู่แล้วเป็นของไม่เที่ยงกายเมื่อเช้านี้อยู่ไหมไม่อยู่มันก็ไม่เที่ยงแค่นี้แหละก็เริ่มเป็นแล้วทำนี้ทำอย่างนี้บ่อยๆเมื่อปัญญาเยอะขึ้นก็จะสามารถทำอันที่ละเอียดได้นะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเราทำให้เราทำอันง่ายๆก่อนอันง่ายๆก็คือทำแล้วมันเข้าใจมันปรากฏชัดอันไม่เข้าใจทำแล้วงงๆตกลงถูกไหมอะไรไหมอย่าเพิ่งทำเพราะอันนั้นมันยากเกินความสามารถของเราให้เราทำอันที่เข้าใจก่อนพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะอันนี้ให้ทุกท่านได้ รู้หลักในการทำให้ทำให้เกิดปัญญาคือความชัดเจนนั่นเองชัดเจนจากเรื่องง่ายๆต่อไปมีปัญญาแล้วท่านก็เอาปัญญาที่น้อยๆนี้ประกอบเพิ่มมันก็จะได้อันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบางท่านแม้จะเอาดูอันละเอียดอะไรเลยอย่างนี้แทนที่จะได้ผลเลยไม่ค่อยได้เรื่องเลยก็มีนะอย่าไปทำอย่างนั้นให้ทำอันที่มันชัดว่ามันไม่เหมือนเดิมนะดูเส้นผมของเราก็ได้มันอันเดิมไม่เส้นผมเนี่ยโอ้มันคนละอันกันแค่นี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วเราเริ่มจากง่ายๆก่อนนะเริ่มจากง่ายๆต่อมาก็เอาเวทนามาเอาหยาบๆก่อนเวทนารู้สึกอึดอัดเนี่ยสักหน่อยรู้สึกปลอดโปร่งเอ้าไม่ใช่อันเดิมแล้วนี่อึดอัดมันหมดไปแล้วนี่ตอนนี้มันรู้สึกปลอดโปร่งแล้วนี่มันคนละอันกันแล้วนี่อย่างนี้เอาอันชัดๆก่อนให้เห็นชัดๆว่ามันคนละอันก็อันชัดนี่แหละคือปัญญาเขาเลยเรียกว่ารู้ชัดคือรู้จักมันว่ามันคืออะไรมันเป็นอันเดิมไหมไม่ใช่อันเดิมคือเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอันเก่ามันหมดไปแล้วตอนนี้อันใหม่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เข้าใจไหมครับนะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติทุกท่านจะต้องรู้ชัดการรู้ชัดนี้เราก็เลยให้ทำตามกำลังความสามารถอันไหนที่เรารู้ชัดได้ก็เอาอันนั้นก่อนอันไหนที่มันละเอียดคนอื่นรู้เราไม่รู้ไม่เป็นไรปล่อยเขาไปก่อนเพราะมันเท่ากันทำอันละเอียดกับทำอันหยาบเนี่ยถ้าได้ความรู้ได้เท่ากันพอเข้าใจไหมก็เหมือนเราทานอาหารอาหารราคาแพงกับอาหารราคาถูกทานแล้วอิ่มเหมือนกันจบพอเข้าใจไหมแค่นี้เองนะบางท่านโอ้อยากทำให้ละเอียดอย่างเขาอยากทำให้เก่งอย่างเขาอะไรไม่ต้องนะเวลาพระพุทธเจ้าให้กรรมฐานเนี่ยพระองค์จะให้เหมาะกับผู้รับบางคนก็แสดงยากเหลือเกินเราอ่านจนหน้ามืดเลยเขาก็บรรลุเหมือนกันบางคนก็ง่ายนิดเดียวอ่ะเธอไปรูปผ้าซะนะรูปไปรูปมาผ้ามันเหมือนเดิมไหมล่ะโอ้มันไม่เหมือนเดิมพระเจ้าค่ะมันหมองลงมันเที่ยงไหมอ่ะไม่เที่ยงซะแล้วบรรลุเฉยเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนี่พอเข้าใจไหมแต่พวกเราในยุคนี้ไม่มีใครรู้จริตใครไม่มีใครรู้อัตยาศัยใครทุกท่านจะต้องตรวจสอบตัวเองแล้วก็ฝึกปัญญาให้ถูกหลักการถูกวิธีการอย่างนี้นะครับนะฉะนั้นในเย็นวันนี้ผมมาพูดวิธีการให้ฟังเป็นวิธีการกว้างๆเลยใช้กับทุกสติปัฏฐานประกอบเข้าไปนะก็มีฝ่ายตัวรู้ตัวถูกรู้แล้วก็วิธีการในการรู้ตัวรู้คือมรรค8ในสติปัฏฐานมีมรรค3ตัวถูกรู้คือกายเวทนาจิตธรรมคือขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปบาทนะวิธีการรู้คือรู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนและหลักอนุปัสสนา7ประการอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะพอได้หลักตรงนี้แล้วต่อไปเราก็ไปประกอบเข้าไปในกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าแจกแจงเอาไว้มีอยู่21หมวดด้วยกันมีหมวดกายเนี่ย14หมวดใช้อันไหนก็ได้หรือใช้หลายอันก็ได้ผสมกันขอให้อยู่ในวิธีการเหล่านี้เริ่มต้นจากหมวดลมหายใจนะหมวดลมหายใจจะยากสักนิดนึงเนื่องจากเป็นรูปค่อนข้างละเอียดในบรรดาธาตุ4นี่ลมหายใจละเอียดกว่าเขาแล้วจริงๆธาตุลมก็มีตั้งหลายตัวมีลมพัดขึ้นข้างบนลมพัดลงข้างล่างลมในท้องลมในลำไส้และลมที่พัดไปตามตัวอวัยวะต่างๆแล้วก็ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี้ละเอียดกว่าเขาก็เลยต้องมีธาตุทางสักหน่อยหนึ่งจะได้กำหนดลมได้ชัดเหมาะสำหรับคนที่ชอบกรรมฐานนี้แล้วก็มีสติปัญญาพอสมควรก็ตามหนังสือเป๊ะเลยก็ไปทำตามนั้นนะอย่างนี้หมวดที่สองก็หมวดอิริยาบถนะหมวดอิริยาบถนี่ไม่ต้องมีท่าทางอะไรมากเพราะว่าเป็นของหยาบๆนะก็เอาทั้งกายของเราเนี่ยที่เป็นที่ประชุมของธาตุทั้งสี่ที่ไม่คงอยู่ตลอดเนี่ยมากำหนดดูเลยซึ่งมันต้องอยู่ในอิริยาบถเปลี่ยนแปลงต่างๆอยู่แล้วมีอยู่ห้าประโยคอันที่หนึ่งก็เมื่อเดินกายเดินก็รู้ชัดว่ากายมันเดินเป็นกายมันเดินนะที่กายมันเดินเนี่ยให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงคือมันไม่ได้เดินอยู่ตลอดมันไม่ได้เดินได้ตลอดต้องรู้ให้เป็นอนิจจานุปัสสนา นะหรือรู้เป็นทุกขานุปัสสนาก็ได้ที่เดินเนี่ยเพราะอะไรไม่ได้เดินเอาสุขนะเดินเอาอะไรเดินเพราะว่ามันเป็นทุกข์นะเดินแล้วมันจะหายทุกข์ไหมมันไม่หายเพราะยังไงมันก็คือทุกข์อยู่ดีนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะต้องให้เห็นว่าเป็นกายเดินเป็นธาตุสี่เดินไม่ใช่คนเดินสัตว์เดินอันนี้ก็เป็นอนัตตานุปัสสนาอันไหนก็ได้ที่อยู่ในอนิจจานุปัสสนาบ้างทุกขานุปัสสนาบ้างอนัตตานุปัสสนาบ้างตรงนี้พอเข้าใจไหมครับนี่คือคำว่ารู้ชัดนั่นเองรู้ชัดคือมีปัญญารู้เมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเราก็คือกายมันยืนกายนี่มันยืนกายคือธาตุสี่มันยืนได้ตลอดไหมไม่ตลอดยืนนี่มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันนั่งมันก็เป็นทุกข์ยืนมันก็เป็นทุกข์นะพวกเราเนี่ยตอนนั่งแล้วมันเป็นทุกข์ยืนคงจะเป็นสุขละมั้งอันนี้มันโง่แหละมันไม่ได้ปฏิบัติสติปัฏฐานฉะนั้นทุกท่านก็ต้องรู้จักนั่งก็เป็นกายกายมันเป็นทุกข์จึงนั่งนะแล้วก็ลุกขึ้นยืนก็เป็นกายยืนกายยืนนี่มันสุขหรือมันทุกข์มันก็ทุกข์อย่างเดิมก็ไปเดินก็เป็นกายเดินกายเดินมันสุขหรือมันทุกข์ก็ทุกข์อันเดิมนั่นแหละก็ทุกข์ไงก็เป็นสัจจะจะไม่เป็นทุกข์ได้มั้ยไม่ได้เพราะมันเป็นสัจธรรมนี่พอเข้าใจไหมความรู้ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทำถูกเนี่ยมันจะเพิ่มความรู้ไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็ที่เดินยืนนั่งนอนนั่นแหละมันจะเป็นสัจธรรมคือทุกขสัจเอ้ามันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเดินต้องยืนต้องนั่งต้องนอนทั้งปุถุชนทั้งพระอรหันต์นี่แหละมันเป็นสัจจะมันเป็นความเป็นจริงถ้ายังต้องเกิดอยู่ก็ต้องเดินยืนนั่งนอนกินดื่มพวกนี้อยู่ตลอดกาลต้องนั่งนั่งนอนนอนอยู่เนี่ยตลอดนะใครจะไปเพลินนั่งเพลินนอนก็คงไม่ไหวแล้วเนาะตอนนี้นะอย่างนี้เดี๋ยวถึงเวลานอนวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงอยู่แล้วถึงนอนนอนชาหน้าก็มานอนอีกมันก็ไม่ไหวทีนี้นี่เป็นอย่างนี้นะก็จะมี5ประโยคท่านก็ไปอ่านดูแล้วก็ปฏิบัติตามนั่นแหละประกอบตามวิธีที่ผมแนะนำเข้าไปนะครับนะเดินยืนนั่งนอนอันนี้อิริยาบถใหญ่หรือกายดำรงอยู่โดยอาการอย่างใดๆก็ให้รู้ชัดซึ่งกายที่ดำรงอยู่โดยอาการอย่างนั้นๆอันนี้คือประโยคที่5มันจะมี5ประโยคถ้าเป็นหมวดลมหายใจก็จะมี4ขั้นตอนมี8ประโยคตามหนังสือเป๊ะเลยทำตามนั้นแหละทำเหมือนในหนังสือบางคนก็บอกขนาดมีหนังสือยังอ่านไม่รู้เรื่องไม่มีวิธีไหนง่ายกว่านี้แล้วคือสอนให้ขนาดนี้ถ้าไม่รู้เรื่องก็ต้องหาความรู้เพิ่มจะมาบ่นว่าไม่รู้เรื่องมันไม่ได้บ่นว่ายากมันไม่ได้นะอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วเพราะเอาความรู้มาให้เอาวิธีการมาให้ว่าวิธีอื่นไม่มีมีวิธีนี้เราก็เบาใจได้แล้วถึงจะยากก็หาความรู้เอาแต่ละคำบาลีก็ท่องเอาก่อนแล้วก็ไปค้นดูอะไรดูอย่างนี้จะมาบ่นว่ายากมันจะได้อะไรนะมันก็ไม่ได้เพราะชีวิตมันก็ยากอยู่แล้วยิ่งหาทางไม่เจอยิ่งยากใหญ่ตอนนี้มาบอกจะว่าอันนี้อันเดียวนะอันนี้เราก็สบายเลยนะอย่างนี้อันนี้คือสบายที่สุดแล้วนะไม่มีสบายกว่านี้แล้วหาสบายกว่านี้ก็คงคือไม่ต้องมาทำอะไรแล้วไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องมาปฏิบัติแล้วนอนเป็นหมูรอเขาสับอย่างเดียวเลยอย่างนั้นนะอย่างนี้นะฉะนั้นข้อปฏิบัตินี่จะให้สะดวกสบายตามอำเภอใจนั้นไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะหรอกอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติของพยามารเดี๋ยวเราจะเวียนว่ายแต่เกิดเลยแบบนั้นนะฉะนั้นพวกเราก็เลยต้องมีความเพียรเผากิเลสเห็นไหมต้องมาฝืนกิเลสต้องมาหักคนไหนมีความเพียรเยอะโอกาสที่สติปัญญาจะเยอะก็มากขึ้นนะอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่แน่นอนแต่ว่าโดยความเพียรแล้วถ้าเพียรเยอะขึ้นโอกาสของปัญญาก็มากโอกาสของสติก็มากเพียรน้อยโอกาสก็น้อยลงอย่างนี้ทำนองนี้นะครับทุกท่านจึงควรหัดประกอบความเพียรเข้ามาอย่างนี้นะนี่หมวดกายานุปัสสนามีตั้ง14หมวดมีหมวดลมหายใจลองไปอ่านดูหมวดอิริยาบถหมวดสัมปชัญญะก็ให้หัดประกอบสัมปชัญญะเข้าไปมี7ประโยคนะมีอะไรบ้างก็เหมือนในหนังสือนั่นแหละแล้วก็หมวดอาการ32หมวดพิจารณาร่างกายว่าเป็นของที่ประกอบไปด้วยของไม่สวยไม่งามมีประการต่างๆเดินไปเดินมาก่อนเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังไม่สวยไม่งามก็นึกไปพิจารณาไปผ ผมก็ไม่อยู่ตลอดไปเป็นอนิจจานุปัสสนาผมก็เป็นทุกข์ต้องหายาสระผมมาสระมันอยู่ตลอดโอ้ยเหนื่อยกับมันเหลือเกินก็เป็นทุกขานุปัสสนามันก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวสักหน่อยมันก็หล่นลงดินแล้วก็เป็นอนัตตานุปัสสนาแบบไหนก็ได้หมวดไหนก็ได้นะขอให้ทำให้เยอะๆสักหมวดก่อนฉะนั้นท่านชอบหมวดไหนเนี่ยให้หัดทำหมวดนั้นเยอะๆเป็นพื้นก่อนบางท่านก็บอกโอ้โหมันเยอะเหลือเกินจะเอาหมวดไหนอาจารย์ช่วยบอกหน่อยอาจารย์ก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าท่านถูกจริตอันไหนนะอย่างนี้เพียงแต่บอกว่าลองดูอันนี้สิง่ายๆหน่อยลองดูเป็นพื้นก่อนอย่างที่ผมแนะนำก็ให้ท่านเดินซะก่อนดูกายว่ามันเดินซะก่อนและมันไม่ได้เดินตลอดกายอยู่ในอาการใดๆเช่นอยู่ในอาการยืนโยกซ้ายโยกขวามันไม่อยู่ตลอดเนี่ยทำง่ายๆอย่างนี้ก่อนเป็นพื้นฐานลองทำเยอะๆดูสิอันนี้ได้ปัญญาไหมพอได้ปัญญาจากอันนี้ก็ไปประกอบเพิ่มใครชอบลมหายใจก็ไปทำลมหายใจใครชอบหมวดนี่ปฏิกูลมนสิการก็ไปหัดนะหัดท่องเอาก็ได้คนที่ชอบแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแทนที่จะคิดเรื่องอื่นก็มาคิดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกวนไปวนมาเนี่ยวนอยู่เนี่ยนะอย่างนี้เขาก็คิดจนบรรลุกันเยอะแยะแล้วแต่เขามีวิธีการในการพิจารณาที่ถูกต้องคือพิจารณาว่ามันไม่อยู่ตลอดนะก็ดูสังเกตดูหรือผสมกันก็ได้เพราะจริงๆอย่างที่บอกไปแล้วไม่เกี่ยวกับอาหารว่าจะกินกี่อย่างบางคนกินอย่างเดียวแล้วอิ่มก็พอบางคนกิน5อย่างก็ยังไม่อิ่มก็ต้องกินอย่างที่6เข้าไปถ้าอิ่มก็พอมีพอเข้าใจไหมนะไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะอยู่ที่ตัวปัญญาไปเห็นอริยสัจเพราะกายก็เป็นอริยสัจอยู่แล้วในตัวเพียงแต่มีปัญญาทะลุไหมเท่านั้นเองก็ในกายเนี่ยความภาวะไม่มีกายคือนิพพานอยู่แล้วในตัวเพียงแต่จะมีปัญญาเห็นไหมก็กายนี่มันมาจากตัณหาไม่มีตัณหาก็คือไม่มีกายก็คือนิพพานนั่นแหละมันอยู่ด้วยกันอยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าทำไมไม่เห็นอ่ะก็ไม่มีตาไงมันจะเห็นยังไงใช่ไหมเนี่ยสัจธรรมก็มีอยู่นี่มันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้พวกเราก็เลยมาปฏิบัติเนี่ยมาฝึกให้มีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยธรรมจักขุนี่นะนะผู้ที่ได้ฟังธรรมยุคเก่าเวลาท่านได้เข้าใจธรรมะก็เลยเรียกว่ามีดวงตาจักขุเกิดขึ้นแล้วมาเห็นเพราะมันมีอยู่แล้วในธรรมะเนี่ยพอฟังพระพุทธเจ้าปรับจิตให้แล้วอะไรแล้วพระองค์ก็บอกว่านั่นดูที่ธรรมะคืออันนี้นะคืออันนี้นะประกาศออกมานี่ทุกข์นี่สมุทัยนี่นิโรธอย่างนี้มรรคนะเขาก็มีดวงตาเห็นธรรมก็เหมือนพวกเราเนี่ยผมก็ประกาศมาแล้วอันนี้ทุกข์ครับท่านอันนี้สมุทัยอันนี้นิโรธอันนี้มรรคเห็นไหมมืดตึ๊บเลยงงนะอันนี้ก็แสดงว่าพวกเราจะต้องมาฝึกมาซ้อมมาอะไรอีกเยอะทีเดียวมาทำความเข้าใจกันนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นวันนี้มาพูดสติปัฏฐานให้ฟังนะทุกท่านก็อย่าลืมไปทบทวนดูนะทบทวนแล้วก็เวลาปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติให้เหมือนที่แสดงไว้ในหนังสือนั่นแหละนะถ้ายังเรียกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจนักก็ทำง่ายๆเป็นเบื้องต้นก่อนที่ผมแนะนำเนี่ยจะแนะนำง่ายๆก่อนพอท่านทำอันง่ายๆได้แล้วท่านก็พอมีปัญญาบ้างท่านก็ไปบวกเพิ่มเอาบวกเพิ่มเอาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้หมวดกายเนี่ยก็มีตั้งแต่ลมหายใจอิริยาบถหมวดสัมปชัญญะหมวดปฏิกูลมนสิการหมวดธาตุ4จนถึงหมวด9ป่าช้าคือนึกถึงร่างกายของเราเนี่ยมันก็เท่ากับศพดีๆนี่เองเพราะโดยธรรมชาติของตัวกายเมื่อมันไม่มีจิตแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะถ้าในยุคเก่าเขาก็ง่ายหน่อยเพราะว่าเขาเอาศพไปทิ้งที่ป่าช้าเราก็ไปยืนดูนะศพวันที่หนึ่งมันเป็นยังไงก็ไปยืนดูแล้วเอามาเทียบกับกายก็นั่งเทียบกันอยู่งั้นจนเลิกกลัวศพนั่นแหละก็เรากับศพก็อันเดียวกันก็ได้บรรลุธรรมได้นะอย่างนี้แต่ในยุคนี้ก็ยากสักนิดหนึ่งเนาะไม่มีที่ให้ดูก็ดูเอาจากรูปภาพก็ได้แต่บางคนแค่ดูรูปภาพก็กลัวผีนอนไม่หลับแล้วอันนี้มันก็เป็นบ้าเกินนะอย่างนี้ไม่เป็นกรรมฐานฉะนั้นก็เอาตามสมควรเอาที่เราปฏิบัติแล้วมันดีมันเข้าใจสัจธรรมนั่นเองว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะมันไม่เป็นอย่างอื่นนะมันเป็นสัจจ
จะให้มันเป็นอย่างอื่นมันไม่ได้นะกายของเรานี่วันหนึ่งมันจะแยกย้ายกันนะกระดูกจะไปคนละทิศทางเหมือนในหนังสือเป๊ะเลยนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นสัจจะมันเป็นความเป็นจริงมันเป็นทุกขสัจและทุกขสัจอันนี้มันได้มาเพราะอะไรมันก็ได้มาเพราะตัณหาคือร่างกายก็เลยได้กายมารักทุกข์ก็เลยได้ทุกข์มาถ้าไม่มีความรักทุกข์ตัณหาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีก็นิพพานเท่านั้นเองนี่พอเข้าใจไหมก็มีเท่านี้แหละข้อปฏิบัตินะทุกท่านก็อย่าลืมจดจำแล้วก็หัดปฏิบัติฝึกดูถ้าได้ปัญญาจากกายแล้วเวทนาก็แบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันนะอย่างนี้พอท่านมีปัญญาจากกายเวทนามันก็เกิดกับจิตอยู่แล้วเกิดกับจิตแม้เวทนาทางกายก็ไม่ได้เกิดกับกายนะเกิดกับจิตก็เรียกว่ามันเกิดกับกายวิญญาณเกิดกับจิตขนาดเวทนาทางกายเจ็บปวดแท้ๆเนี่ยยังไม่ได้เกิดกับกายนะเกิดกับจิตจิตอาศัยกายเกิดนะจิตมันเกิดที่กายเกิดที่ตาบ้างที่หูบ้างจมูกบ้างกายบ้างแล้วก็ที่หัตถยวัตถุบ้างเวทนาทางกายก็ไปเกิดกับจิตเกิดกับกายวิญญาณเวทนาทางใจก็เป็นโทมนัสเกิดกับพวกโทสะมูลจิตเห็นไหมมันเกิดกับจิตทั้งนั้นเลยแต่ในความรู้สึกเราเหมือนกับเกิดกับกายเลยเนาะอันนี้คือมันมั่วอยู่มันมั่วฉะนั้นพวกเรานี่มั่วจนชินแล้วก็เลยต้องเลิกชินแล้วก็มาแยกแยะใหม่แยกให้ชัดนะครับทำนองนี้นะอันนี้หมวดกายมี14หมวดนะครับหมวดเวทนามี1หมวดแต่แบ่งเป็น9เวทนานะฮะหมวดจิตมี1หมวดแบ่งเป็น16จิตหมวดธรรมมี5หมวดนะแบ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเยอะเหมาะสำหรับคนมีสติปัญญาต่างกันเพราะถ้าคนปัญญาเยอะๆเนี่ยจะให้เขามาดูกายพิจารณาอะไรง่ายๆใจเขาไม่ลงคนมีปัญญาเยอะๆจะต้องพิจารณาอันที่มันยากๆใจเขาจึงจะยอมรับแต่คนปัญญาน้อยๆก็พิจารณาอันง่ายๆใจก็ยอมรับมันไม่เหมือนกันที่สำคัญคือมีปัญญายอมรับว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นเพราะมันเป็นสัจธรรมแค่นี้เองที่ต้องการคืออันนี้นะที่ต้องการคืออันนี้แต่บางคนเขามีปัญญาเยอะจะให้เขาเอากระดูกท่อนเดียวมานั่งพิจารณาโอ้ยเสงปัญญาผมเยอะกว่านี้ผมขอพิจารณาละเอียดกว่านี้ได้ไหมได้ขอให้ยอมรับว่ายังไงอันนั้นก็คือต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะมันเป็นสัจธรรมแค่นี้ก็พอแล้วที่ต้องการคืออันนี้นะต้องการอันเดียวนะจะพิจารณามากน้อยไม่สำคัญฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่ปัญญาเยอะๆเขาจะบรรลุช้านิดนึงเพราะว่าเขาเก่งเกินไปนะท่านเป็นแบบไหนเนี่ยปัญญามากหรือน้อยเนี่ยตามสบายเลยนะกรรมฐานมีเยอะแยะเลยเห็นไหมเอากระดูกท่อนเดียวก็ได้เอาฟันซี่เดียวก็ได้หรือท่านจะเอาขันห้าเอาอายตนะเอาธาตุเอาอินทรีย์ได้หมดทุกประการขอให้ยอมรับว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นอย่างอื่นเพราะมันเป็นสัจธรรมท่านต้องการความสงบโดยสัจจะเพียงเดียวคือนิพพานจะถึงนิพพานต้องมรรคแปดถ้ายอมรับอันนี้ก็เห็นสัจจะแล้วจะยากจะง่ายไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือยอมรับไหมเข้าใจไหมนั่นแหละนะทีนี้บางคนเนี่ยเขาปัญญาเยอะนะแค่รู้น้อยๆนี่เขาไม่ยอมก็ต้องรู้เยอะกว่านี้ละเอียดกว่านี้เหมือนที่ท่านถามผมท่านหนึ่งไอ้จิตจักดับจักเกิดอะไรของท่านอ่ะท่านก็เป็นบ้าบอของท่านไปเรื่อยถ้าท่านไม่เข้าใจอันนี้ท่านไม่ยอมรับนะต้องเข้าใจอันนี้ให้ได้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านเช่นเดียวกันนะฉะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละก็ตามสมควรไปกรรมฐานก็เลยมีหลากหลายมีตั้งแต่ระดับดูเหมือนง่ายมากๆเลยเบสิกมากเลยจนยากมากๆเลยเราก็เลยให้ทำตามความสามารถตามที่เราพอทำได้ก่อนแล้วก็ดูสติปัญญาของตัวเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับแล้วก็ดูผลที่เกิดขึ้นว่าได้ผลที่ถูกต้องไหมผลที่ถูกต้องก็มี4ผลอย่างที่บอกไปแล้วถ้าทำตรงตามมรรคจะต้องเกิดผลมาแน่นอนถ้าทำไม่ตรงมรรคกิเลสจะไม่ลดนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าทำถูกต้องเนี่ยกิเลสจะลดเลยทีเดียวไม่ต้องไปพะวงเรื่องกิเลสให้ทำให้ถูกก็แล้วกันถ้าทำถูกกิเลสจะต้องลดแน่นอนทุกจะต้องหมดไปลดลงแน่นอนทำไมมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าขายของตั้งแต่ต้นแล้วหรือโฆษณาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจิตจะบริสุทธิ์โสกะปริเทวะจะหมดไปทุกโทมนัสจะหายไป โฆษณาไว้ขนาดนั้นมันจะผิดได้ไงล่ะฉะนั้นถ้าเราทำตามนี้เป๊ะจิตจะต้องสะอาดขึ้นอย่างแน่นอนขอให้ทำเท่านั้นเองไม่ต้องห่วงเรื่องกิเลสเลยให้ทำให้ถูกก็แล้วกันนะไม่ต้องห่วงเรื่องโสกะปริเทวะเลยให้ทำให้ถูกก็แล้วกันจะต้องหายไปแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ยกเว้นแต่เราทำผิดเท่านั้นเองอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสติปัฏฐานนะเดี๋ยวหนังสือก็จะให้ไปด้วยท่านก็อย่าลืมรับไปนับไปนะถ้าบางท่านรู้สึกว่าเล่มเดียวจะไม่พอเพราะว่าดิฉันตั้งใจจะสวดทุกวันเลยกลัวมันจะพังก่อนก็เอาไปหลายๆเล่มก็ได้มีเยอะไม่ต้องห่วงนะทำตรงนี้นะมีเยอะหนังสือเนี่ยนะขอให้สวดให้ท่องให้จดจำและที่สำคัญคือให้ไปปฏิบัติให้เหมือนอย่างนั้นนะนะถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ท่องไว้ก่อนเพื่อจำไว้แล้วก็หาความรู้เพิ่มอย่างนี้นะครับ